Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Olatuko bentarte honetan, aipatu jardunaldiei buruz solastuko gara beraz, eta horretarako, aipatu moduan, eta puntuko, Mikel, olaiz dugu telefonoz, bestalde, eguno, Mikel?
Kaixo, egunan.
Bueno, konta eguzu, sarreran aurreratu dugu, hilaren 24an, Donostiako Koldo Mitxeleran izango direla nortasuna sarean izeneko jardunaldiak. Bueno, konta eguzu, zer da nortasuna sarean izeneko jardunaldiago?
Ba, bueno, nortasuna sarean jardunaldia eta puntu kurtero antolatzen duen zerbait da. Azken finean gure kooperatiba izaera horretatik, gure asmoa nolabait gizartera zabaltzea egunerokotasunean eskuartean jorratzen ditugun gaiak. Eta nolabait enpresa txiki eta ertainei baliabideak ematea sarean egoteko garaian, beraien lana ondo egiteko eta guzti autoan.
Hori da, bueno, nolabait eta puntu beraz jorratzen dituen lan ildoak ere, ba, islatuko dira egun horretan, bueno, konta guzu, zehatzago, zertarako, zexede duten, nortasuna sarean jardunaldi hauek?
Ba, bueno, urtero gai bat jorratzea da gure asmoa, eta hau betetzen ari gara, hirugarren edizionetan leloa izan ikusgarria izango da, eta, bueno, bai gustatuko litzaiak izateak, guk antolatzen degula, baina nola bai gustatzen zaigula protagonismoa beste aditu edo aritu batzuei ematea, orduan, ikasiko deguna edo guztien artean partekatuko degun gaia izango da, nola egin ikusgarri gure edukiak edo gure proiektua interneten. Azken finean, gaur egun, daukagola nola baiteko eduki tsunami bat, badirudi kopurua garrantzitsua dela, eta bar, baina nola egin hori benetan ikusgarri izateko, nola izan arrakasta edo nola lortu gure helburuak, ez da? Orduan, aurtengoan erabaki dugu jardunaldia bi bloketan banatzea, bat hizlariena, orduan egunerokotasunean zehazki arlo horretan lanean ari diren Xabier eta Nagorek beraien esperientzia kontatuko digute eta pixka bat alde teknikoa edo ez da, zer kontutan hartu, nola asmatu. Eta gero bigarren zati bat, mai ingurua izango dena, bertan David, Gloria, Xabier eta Zurinek, beraien esperientzia kontatuko digute. Uh-huh. Ez dira egunerokotasunean, zehazki lan horretan lanean ari, baina duten nola baiteko ikusgarritasuna interneten, eta kontatuko digute, beraien proiektuetan nola lortu duten, edo nola lantzen duten, ikusteko guztion eskura dagoen zerbait dela.
Uh-huh. Bueno, Mikel, hainbat gako edo kontu aipatu dituzu, nabarmen duzu ere, gaur egunean interneten eduki asko dagoela, eta askotan ere ez dakigu ez da, nola kudeatu edo non jarri, ze formatu erabili, arrakasta izan dezan, interneten jartzen dugun horrek, jardunaldi hauetan horri buruz hitz egingo duzuen noski, baina tira, gakoren bat, aurreratzerik baduzu, Mikel?
Azken finean gaur egun, puntu gako batzuk, funtzionatzen dutenak, ez da? Nolabait, alde batetik zentratuko geha, web horriek izan behar dituzten ezaugarri hoietan, bilatzaileei zer gustatzen zaien, nola egin guk idatzitako hori bilagarria izatea, eta sare sozialak ere gaur egun pilpilean dauden gai badira, eta badute arrakasta eta eragina. Ez du balio edonola egiteak, eta hori da azken finean jardunaldiaren xedea. Egiten dugun gutxi hori edo asko hori benetan eraginkorra izatea.
Kontuan hartu beharko da, ez da, horrelakoetan ere, ze publikoren gana ari garen edo ze publikoren gana iritsi nahi dugun, ez da berdina izango baten gana edo besten gana jotzea nahi dugun, ez da?
Noski, azken finean, adibidez mai inguruaren atalean hori izan da gure asmoa, lau proiektu guztiz ezberdin azaltzea, publiko guztiz ezberdinekin, ikusteko nola jakin duten moldatzen publiko ezberdin horietara. Esate baterako, Mr. Euskalduneko Davidek, bere produktuak nola egin dituen ikusgarri azalduko digu, Meita Maitiako Gloriak, ere baditu aurrei bideratutako produktuak eta guztiz publiko ezberdin bat, Xabier Juancho Tabernakoa, ba hasiera batean arraroa irudituko zaio jende askori, ba Juancho Tabernak behar aldu horrelako zerbait daukan jende pilarekin. Ba bai, erakutsi du esango digo ere bere publikoarentzat interesgarria den hori nola topatu duen. Eta Zurine ere etorriko da Gaztezulotik, berriro ere guztiz publiko ezberdin batekin, ba Gaztezuloko proiektu komunikatibo hori nola garatzen duten, ba gaztengana heltzeko.
Bueno, guzti horien itzartzeak izango dira beraz, esan dugu ezta hilaren 24ean kasu honetan arratsaldeko 6:30etan izango dela Donostiako Koldo Mitxelena nortasuna sarean izeneko jardunaldiaren beste edizio bat, Mikel, dira entzulearen bat interesaturik balego zer egin beharko luke bertara joateko, aldez aurretik izen eman behar alda?
Hori da, ba, parte hartzea esan bezala guzti doakoa da, eta edozein ezagutza mailako jenderi irekia, guztiok eukiko dugu zerbait ikasteko tartea, eta gomendatzen dugu bai, nortasunasarean.eus web horrian izena ematea. Hasiera batean ez dugu uste leku aldetiko arazorik egongo denik, baina pixka bat antolaketa aldetik eta lekua ziurtatzeko, ba gomendatzen dugu bai, izena ematea.
Bueno, ba deialdi horrekin geratuko gara, gaur egunean, bueno, puri-purian dagoen gaia da noski, egiten dugun lan horri ere, ondoren, ba, zuku gehiago ateratzeko beharrezkoak izaten direlako, edo beharrezkoa dugu horrelako gakoan erabilera izate, eta guzti hori, nortasuna sarea jardunaldien baitan, izango da hilaren 24ean, bat apuntuko, Mikel Olaiz, eskerrik asko gaurkoan, ba, guzti honen berri emateatik, eta, bueno, ongi joan dadila, jardunaldia bera.
Mila esker, eta ea bertan topatzen garen.
Hori da, horren arte.
Venga, ba, jo.